Sešus gadu desmitus Kubā pie varas bija atradies Castro klāns. No sākuma tas bija slavenais revolucionārais līderis Fidels Castro un pēdējos desmit gadus viņa brālis Rauls. Jau 2018. Gadā, tobrīd 87 gadus vecais Rauls Castro paziņoja, ka valsts prezidenta pilnvaras nodod Miguelam Diazam Kaneljam. Vakar Diazs Kanels stājās arī daudz ietekmīgākā Kubas komunistiskās partijas pirmā sekretāra amatā, tādējādi kļūstot par Kubas pirmo civilo līderi. Bijušais Fidel Castro miesasargs Miguels Diazs Kanels tiek uzskatīts par salīdzinoši progresīvi domājošu tehnokrātu, kurš gan paliek absolūti uzticīgs sociālismam un vienas partijas ideoloģijai. Lai arī prezidentam drīz būs jau 61 gads, viņš tiek uzskatīts par komunistiskās partijas jauno paudzi, kurš ienesīs kustībā jaunas vēsmas un kuram būs jārūpējis par jaunu cilvēku piesaistīšanu valdošiem politiskiem spēkam. Taču, kā norāda ziņoģentūras France 24 vecākais ārpolitikas redaktors Robs Parsons, dažas prezidenta ierosinātās un īstenotās reformas jau ir izsaukušas neapmierinātību arī komunistiskās partijas rindās.
Viņš ir nostiprinājies kā cilvēks, kurš, lai arī vēlas stingri pieturēties pie vienas partijas valdīšanas, ir gatavs īstenot arī dažas reformas. Kopš viņš 2018. Gadā stājās prezidenta amatā, ir īstenotas vairākas ekonomiskās reformas. Piemēram, ir atvieglotas iespējas iedzīvotājiem izveidot savus uzņēmumus. Tas joprojām ir grūti un birokrātija ir neiedomājama, taču cilvēkiem, piemēram, ir iespēja atvērt restorānu vai kādu citu uzņēmumu. Viņš ir atvieglojis arī piekļuvi internetam un tagad piekļūt arī dažādiem sociālajiem tīkliem var gan mājās, gan savos telefonos. Taču komunistiskajā partijā izskan bažas, ka iespējams ir aiziets par tālu.
Nenoliedzami par lielāko izaicinājumu jaunajiem Kubas līderim tiek saukts valsts ekonomikas stāvoklis. Ekonomika pašlaik piedzīvo lielāko krīzi 30 gadu laikā, jo COVID-19 pandēmijas dēļ faktiski ir apstājusies tūrisma industrija. Valsts ekonomika ir kritusies par vairāk nekā 11% gadu laikā un daudziem iedzīvotājiem nāk saskarties ar pārtikas trūkumu un garām rindām pat pēc pirmās nepieciešamības precēm. Turklāt ar vien lielākā daļā sabiedrības pieaug neapmierinātība ar ierobežotajām personiskajām brīvībām. Un nereti šī neapmierinātība tagad tiek skaļi pausta arī sociālās saziņas vietnēs. Kā norāda komentētāji, šajā situācijā jauniem līderim nāksies pamatīgi nopūlēties, lai sabalansētu nepieciešamību pēc reformām ar valdošās partijas stingrās līnijas atbalstītāju viedokli. Pēdējo 4 gadu laikā ievērojami bija pasliktinājušās arī Kubas attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm. Pēc atkošņa abu valstu attiecībās, kas bija novērojams Barack Obamas valdīšanas laikā, Donalda Trumpa prezidentūra atkal nāca ar jaunām sankcijām, kuras vismaz pagaidām atcelt nav paredzēts. Kā norādījusi Baltānam pārstāvi Džena Psaki, attiecību centrā joprojām būs jautājumi par atbalstu demokrātijai un cilvēktiesībām. Vairums Kubas novērotāji atzīst, ka par spīti savām cienījamām vecumam no politiskās skatūs nekur tālu nepazudīs arī Rauls Castro, kurš, kā pats izteicies, vienmēr būs blakus, lai nepieciešamības gadījumā ieliktu kāju durvīs un aizstāvētu sociālismu. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.